Počúvate podcast denníka N Terapia slovom. Hovoríme v ňom o emóciách, vzťahoch a fungovaní ľudskej psychiky. Som Iveta Tanocká a mojím hosťom je psychológ a coach Michal Bača. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Dnes budeme hovoriť o prepracovanosti. O tom, prečo na seba často vyvíjame enormný tlak, ktorý ovplyvňuje naše vnímanie samých seba i naše rodinné vzťahy. Prečo nás dokáže stresovať aj práca, ktorá nás veľmi baví?
Máme predstavu, že keď nás niečo baví, hej, tak z toho nemáme stres. Ale možno iba vysvetlím na úvod, že z čoho stres vzniká, hej, alebo čo je príčinou stresu. A príčinou stresu je vnímanie, alebo keď vnímam, že nás niečo ohrozuje. Že je tu nejaké ohrozenie. Niečo, čo je pre nás ohrozujúce, tak to v nás vyvoláva primárnu emóciu strachu a nejakých obav. A toto je taký ten primárny zdroj stresu. Že keď si možno uvedomíme, keď sme v stresovej situácii, tak vlastne to je ten základ toho, ako tie stresové situácie sa učíme zvládať, že si v prvom rade uvedomíme, že čo je zdrojom, že z čoho máme obavu, z čoho máme strach, čo je to ohrozenie, ktoré na nás vplýva. A to sa môže diať aj pri veciach, ktoré máme radi. Hej, mám rád svoju prácu, rád ju robím, ale môže tej práce byť zrazu veľa. Alebo môžem mať obavu, že nestihnem nejaký termín. Alebo že som sa zaviazal k niečomu, niečo stihnúť, niečo dodať. A môžem vnímať ako ohrozujúce toho, že je málo času, je veľa práce. Alebo že sú tu nejaké prekážky, ktoré mi v tom momentálne prekážajú. Ja neviem, mám prácu, ochorie mi dieťa. Hej, tak ja mám tú prácu rád, ale mám tu zrazu niečo, čo musím bezprostredne riešiť. Hej, to znamená, že to ohrozenie môže mať rôzne zdroje. Hej, a už niekedy pomáha len to, že si uvedomujem, že čo je tým ohrozením. Hej, a samozrejme, potom sú aj ďalšie kroky.
To musí byť ale pre nás náročnejšie práve, keď sa snažíme identifikovať tie ohrozenia pri práci, ktorá nás baví. Že tam si možno človek neuvedomí, že ich môže byť rovnako ako v iných situáciách, ktoré pre nás možno nie sú na prvý pohľad také bezproblémové alebo možno príjemné.
No, áno, a život je pestrý, hej, prinesie nám čokoľvek. Pýtate sa na stres, ale napríklad dlhodobý stres alebo dlhodobá záťaž, keď je človek je dlhodobo vystavený a veľmi extrémne napríklad, hej, niekedy roky, tak dneska sa veľa hovorí aj o vyhorení. Hej. Ešte neprišli sme až tam. Hej. Stres je každodenná záležitosť a je to normálne prežívať stres. Hej. Aj charakteristikou duševného zdravia je, že človek dokáže zvládať tie každodenné stresy. Ale nie je stres ako stres. Hej. Dlhodobý stres, závažný stres, vlečúci sa, keď aj podprahový, hej, ten nás dokáže dlhodobo vyčerpávať. A pritom to ohrozenie nemusí byť takéto evidentné, hej, alebo niekto si povie, že čo, taká blbosť, hej? No áno, hej, aj zdravie, zdá sa, že samozrejme a môže nás stresovať, alebo deti, alebo blízky, alebo vzťahy, hej, že tých ohrození môže byť veľmi veľa.
Áno. Podľa reprezentatívneho prieskumu z minulého roku je stres, psychické vypätie a smútok pravidelne prítomný v životoch až 77% Slovákov. V práci sa mnohí cítia pod tlakom permanentne. Je normálne byť stále v strese?
No, preto som hovoril, že vlastne stres je bežná súčasť života. Hej? Že život nám prináša rôzne výzvy, rôzne záťaže a asi sa tomu nikdy nevyhneme a nevieme si ani predstaviť, že by sme žili bez stresu. Že to treba brať ako fakt. Druhá vec je, ako sa so stresom dokážeme vyrovnávať. A každý má tú kapacitu inú. Dneska sa veľa hovorí o reziliencii, o akejsi nezdolnosti alebo pevnosti, schopnosti zvládať záťažové situácie. A teraz potrebujeme rozlišovať tú intenzitu toho stresu, hej, ktorému čelíme. A samozrejme, dlhodobo čeliť pomerne vysokému stresu bez nejakej prestávky, hej, že povedzme zvládnem situáciu, vyfúknem, oddychnem si, načerpám energiu, zregenerujem, potom idem do niečo ďalšieho. Proste, keď je tam bez toho oddychu, hej, tak to pôsobí deštruktívne potom na človeka. Hej, že my väčšinou v živote sa snažíme hľadať nejakú rovnováhu. Hej. Aj keď sa hovorí o well-beingu dneska veľmi často, hej, o nejakej pohode, hej, aj v práci, alebo pri čomkoľvek, čo robíme, že staráme sa o well-being, tak vždy za tým chápeme väčšinou hľadanie nejakej rovnováhy.
Áno.
Druhá vec ale je, že my môžeme vedome si vytvárať nerovnováhu. Zdá sa to možno blbé, šialené, hej, že divné, že prečo by sme v súčasnom rozbúrenom svete si vedome navodzovali nerovnováhu. Hej. Ale práve to navodzovanie si nerovnováhy poznáme napríklad z tréningu, zo športu. Hej, že človek vedome ide do záťaže, ľudia chodia do posilovne, behajú, otužujú sa, vytvárajú si nepohodu. Hej, vedome si vytvárajú nepohodu, ale tú nepohodu si vytvárajú preto, aby ich organizmus, ich telo, ich psychika sa zosilnila. Hej. To je ten spôsob, ako sa buduje reziliencia, že ja sa vedome vystavujem záťaži. Hej, môže to znieť šialenie, hej, že však máme dosť záťaže, ktorá nás dennodenne zavaluje. Hej, ale popri tom je dôležité práve budovanie tej reziliencie, kedy sa vedome vystavujem záťaži, ale vystavujem sa záťaži, ktorú dokážem zvládať.
Áno, ale to je asi ťažké dopredu odhadnúť, či sa vystavím záťaži, ktorú dokážem zvládať.
No, to sa týka našich osobných hraníc. Hej? Že my všetci máme hranice. Hej? Že všetci máme hranice nejakých schopností, máme nejakú nosnosť objektívne. Hej? Že vždy v každom čase, tak ako poznáme to z výťahov, hej, tak vo výťahoch máme tabulky, že nosnosť je 500 kg, 1000 kg podľa veľkosti, podľa tej konštrukčnej nosnosti a my máme takisto nosnosť. Hej. Veľa ľudí svoju nosnosť vôbec nepozná, vôbec ju nevie odhadnúť, nevie, kde má tie limity, kde má tie hranice. Veľa ľudí, ale je to aj taká ako trendy, že vlastne človek zvládne všetko, čo si premyslí, hej, všetko, čo by chcel, môže zvládnuť. No nie je to tak, nie je to pravda. Hej, že,
áno, to je také moto tých motivačných kníh a motivačných podcastov.
Tak. Ja to trošku ako dávam expresívne do, že sú také tie motivačné kidy, že človek môže všetko, len musí chcieť. Hej, a ja si myslím, že človek nemôže všetko nech akokoľvek chce. Hej? Že my máme tie svoje limity, ktoré by sme mali poznať a rešpektovať. Keď ich nerešpektujeme, tak potom, áno, potom ľudia vyhárajú. Lebo majú pocit, že môžu všetko, majú pocit, že im niečo uchádza, uniká a sú z toho nešťastní a porovnávajú sa s inými ľuďmi a ten dosiahol to a ten dosiahol tamto. No, pritom ja mám svoje limity a keď ich nerešpektujem, tak môžem dopadnúť veľmi zle. Čo ale treba dodať, že tie limity na rozdiel od výťahu sa môžu meniť. Hej? Že oni jednak sú, ale jednak sa aj menia v čase. Hej? Môžu byť obdobia, kedy je tá moja nosnosť nižšia. Stačí, že ochoriem, že chytím chrípku, že mám teplotu. Tak nezvládnem ani bežné veci, ako vstať z postele, uvariť si čaj a som rád, že ma niekto obslúži. Hej? Že úplne základné veci nedávam.
Ano.
A nie je to, že ešte dať, ja neviem, nejaký pracovný výkon. Hej, že absolútne nie v takom stave. A to je obyčajná výroza nejaká. Hej. To znamená, že tá naša nosnosť klesne výrazne dolu, napríklad keď sme chorí, keď sme unavení, vyčerpaní a tak ďalej. Ale my môžeme našu nosnosť aj cieľene a vedome zvyšovať. Hej, to neznamená, že nerešpektujem svoje limity. Práve, že to zvyšovanie tej našej nosnosti je možné práve vtedy, keď tie svoje limity poznám, keď ich viem odhadnúť. A deje sa to práve tým krokom, tým mechanizmom, že ja cez tie limity málo presiahnem, idem do tej nekomfortnej zóny, hej, a doprajem organizmu, sebe, psychike, aby sa dotiahla. Hej. To je presne ako s tým trénovaním napríklad pri behu. Človek, ktorý v živote nebehal, tak sa rozbehne na 50 metrov, je zadýchaný a musí prestať. Hej. A povie si, to nie je pre mňa. Hej.
No.
Ale keď by tých 50 metrov opakoval pravidelne, tak po 2-3 týždňoch už zabehne 200-300 metrov úplne v pohode. A po ďalších 2 mesiacoch pravidelného pomalého tréningu to telo spevne, zvykne si na ten beh, dých sa ukludní. Hej, a povedzme, po roku, po dvoch môže sledovať, že nárast svalovej hmoty, viac červených krviniek, po niekoľkých rokoch sa zvýši kapacita plúc, po možno 5-6 rokoch spevnia šlachy. Hej, sa hovorí, že s ultrabehom by ľudia nemali začínať, že z nuly, ale možno 5-6 rokov vytrvalostných behov nižšej kategórie. Hej, aby šlachy spevneli, aby nepraskali v silnej záťaži v únave. To znamená, že tým tréningom, ja si doprajem nekomfort, vystúpim z komfortnej zóny a ten organizmus, to telo, a to je vo všetkých oblastiach, psychika sa dotiahne, spevne. Hej, otužovanie je rovnaký príklad. Očkovanie je rovnaký príklad. Hej. Do zdravého organizmu dáme nepohodu, zárodky, choroby a ten organizmus si vybuduje imunitnú odozvu. Hej, a keď je chorý potom reálne, tak už má protilátky. Toto sa volá princíp hormézy. Hej, že my narúšame rovnováhu a necháme to telo alebo organizmus, psychiku, aby spevnela, aby sa dotiahla. Uh-huh. Ale čo je tu na kľúčové, sa bavíme vlastne o reziliencii, ako zvyšovať svoju kapacitu na to, aby sme vedeli zvládať záťažové situácie. Čo je kľúčové, že my by sme nemali nerešpektovať tie, alebo prekonávať tie svoje hranice nejakým drakonickým veľkým spôsobom. Hej? Mm-hmm. Že mali by sme si to dávkovať primerane, postupne. Výjsť z komfortu a nechať zregenerovať. Hej? Že povedzme, nadšení bežci chcú začať rýchlo behať a chcú ísť na maratón za pol roka, tak si povedal, že budú každý deň trénovať. Hej? Naložia si. Organizmus začne regenerovať, ale skôr než zregeneruje, naložia si zase. Organizmus nedokáže to dotiahnuť. Zase si naložia. Každý deň, až sa vyčerpajú. Môžu mať únavové úrazy rôzneho druhu. Hej, zlomeniny, praskliny, vyčerpanie, kolena, kĺby odchádzajú, hej, lebo nenechali zregenerovať. A práve tá schopnosť, že naložím si, dotiahnem, zregenerujem. To ma robí silnejším. Niekedy na to ľuďom vysvetlím, že svaly nerastú vtedy, keď behám. Svaly rastú potom ten deň, keď oddychujem.
Áno. Hej,
vtedy spevneme.
To bol výborný príklad s tým behom. Viete použiť podobný príklad práve s tou psychikou alebo s tým pracovným nasadením? Uh-huh.
Človek sa vystavuje záťažovým situáciám a ide do nich úplne vedome, že viem, že sa nebudem cítiť komfortne. Hej. Ale ja neviem, v práci. Niekto robí na nejakej pozícii, má nejakú rolu, nejakého špecialistu, odborníka. Hej? A robí ju dobre a počase chytí rutinu. A celkom prirodzene si začne pýtať nejaké komplexnejšie výzvy. Hej? A sú ľudia, ktorí si povedia, že ja už to viem robiť, už som OK, už som zabehnutý a už mi nič iné nedávajte, ja toto budem robiť najbližších, neviem, x rokov. Hej? A vlastne ten človek prestane rásť. On ostane na jednej úrovni. A má pocit, že jeho kapacita je možno dostatočná, ale potom sú situácie, ktoré ho zaskočia. Príde niečo zložitejšie a je zaskočený. Alebo na druhej strane človek môže vedome si pýtať viacej, chce niečo zložitejšie, komplexnejšie, ide do toho, samozrejme nie je v tom úplne kompetentný, lebo však robí to prvýkrát. Ale vďaka tomu, že do toho ide, možno aj zlíha, niečomu nevíde, hej, opakovane, tak porastie, naučí sa nové skúsenosti. A keď už je zase na nejakej komfortnej úrovni, zase môže z toho vystúpiť a ísť do niečoho komplexnejšieho. Problém je, keď človek si naloží príliš veľa. Hej, keď sa preťaží.
Áno.
Hej, vtedy môže zhavarovať veľmi ľahko. Hej, môže prísť k vyčerpaniu, môže prísť k zlej skúsenosti. Hej. A toto by sa dalo aplikovať na úplne že všetky oblasti. Hej. Že veľakrát sa stretávame aj s tým, že mladí ľudia teraz rozmýšľajú, tak mám si založiť rodinu, mám mať deti, však to je únavné, je práca, aj deti, aj rodina, aj proste budem to ja zvládať. Hej. Že to všetko, no, na to isto ide odpoveď, že tak idem do toho a budem to nejak postupne sa snažiť. Hej? Však tak, jak to robili naši rodičia, prarodičia, hej? Ani nad tým nerozmýšľali. Išli, vstupovali do vzťahov a snažili sa, ako vedeli. Samozrejme, nie vždy to je ideálne, veľakrát zlyhame, veľakrát nám veci nefungujú, ale práve to je tá cesta, ako sa učíme. Hej? Že to je úplne vo všetkých oblastiach. Hej? Že vstupovať, dopriať si nejaký náklad, ale dopriať si aj ten čas na to, že dorásť do toho. Hej, že toto je taká tá základná dynamika rastu a zosilnievania, spevňovania aj vo fyzickej oblasti, aj v psychickej oblasti.
Čo býva prvým signálom, že to v práci preháňame? Môže si to skôr všimnúť napríklad naše okolie ako my?
No, je úplne bežné, že keď máme problém, že všetci okolo to vidia skôr, jak my sami, že vysielame určité signály, ľudia vidia, že sa trápime, alebo že reagujeme nejakým neštandardným spôsobom, možno impulzívnym, možno nám emócie ujdu, alebo sme vyčerpaní, nezvládame. Že je to úplne bežné, že to okolie vníma tie signály, že niečo a že to nie je iba jednorazová záležitosť, že je ťažký víkend, alebo niečo výnimočné, choroba, že človek sa z toho otrasie a ide ďalej. Proste je to dlhodobejšie, je toho viacej. A je úplne normálne, že to okolie to vidí. A myslím si, že je to úplne v poriadku, keď vidíme, že niekomu sa komplikuje život, že to otvoríme, že sa s ním o tom porozprávame, že to nadhodíme ako tému, že mu dáme zrkadlo. Keď sme priatelia, blízki ľudia, môžeme si to dovoliť, tak so všetkým rešpektom to osloviť, že to je niečo, čím si môžeme byť vzájomne veľmi užitoční. Kým sa stane niečo, čo ma fakt zastaví, že už je zle.
Keď sa to stáva nám, že dostávame takúto spätnú väzbu, tak často sme takí uzavretí voči tomu, alebo to bereme ako nejaký osobný útok. Asi keď sa to hromadí, keď sa kumulujú takéto poznámky od okolia, by bolo dobré si tú spätnú väzbu pripustiť.
Určite. Že je normálna reakcia, že keď mi niekto niečo povie, že to asi nie, to asi mne nehovorí a ja mám veci pod kontrolou. Ja, hlavne ľudia, ktorí majú takéto silnejšie ego, že niekedy voláme, že ješitnosť, že človek si myslí o tom, čo všetko dokáže, čo všetko vie a je v tom múdry a určite mu sa to nemôže stať. Že tam skutočne nepomáha niekedy nič iné, len to, že to zrkadlo tí ľudia citlivo, ale vytrvalo poskytujú. že človek by si mal potom uvedomiť, že aha, si niečo na tom je, ale však porozprávajme sa, čo sa ti na tom nezdá, prečo. Že možno porozumieť tomu. Niekedy si človek aj sám uvedomí, že vďaka svojej reflexii, že niečo mi dlhodobo nevyhovuje, že nie som už dlhodobo vo svojej koži, že to nie sú iba nejaké úseky života, že teraz ja robím na projekte, tak dokončíme projekt, tak 2 mesiace zatnem zuby a potom vyfúknem, oddychnem si. Niekedy sa stane, že človek úspešne dokončí projekt a za odmenu dostane ďalšie 2. Že nemá čas vyfúknuť, nemá čas regenerovať. A toto je práve to deštruktívne, kedy ten náklad, ktorý si nakladáme alebo ktorý nám je naložený, je pre nás deštruktívny, že nás vyčerpáva, že nevieme, nemáme tie zdroje, vďaka ktorým by sme vedeli doplniť to chýbajúce a chvíľku zregenerovať a spevniť. Že niekedy tá záťaž, a to je známe aj z odbornej literatúry, že je záťaž a na niektorých ľudí pôsobí zosilňujúco, že cez to prejdú a sú ešte silnejšie, ako boli predtým. A na niektorých ľudí to pôsobí dokonca traumatizujúco. Že tá záťaž sama o sebe nemusí byť nič hrozné, pokiaľ človek dlhodobo na sebe pracuje a tú svoju rezilienciu, kapacitu vedome zvyšuje. Tým, že sa vedome vystavuje náročným situáciám a vnútorne spevnieva, získava skúsenosti, zručnosti, trénuje si ich, ale neprepaluje to do úrovne, ktorú už nedáva. Že to vedomie, alebo možno aj tá pokora, že ja mám svoje limity, ja nemôžem si naložiť nekonečne veľa. Že toto nefunguje, to je deštruktívne.
Je problémom, že pracujeme príveľa, alebo že množstvo práce nevyvažujeme dostatočným oddychom a chýba nám práve ten balans medzi prácou a tým relaxom?
Často, že sa dotkol vlastne v tom, čo sme hovorili doteraz, že ak má tá záťaž pôsobiť konštruktívne, má byť pre nás dôvodom na zosilnenie, alebo cestou k zosilneniu, tak mal by tam byť ten čas na tú regeneráciu, na to vyfúknutie. To je niečo, čo by sme si mali dopriať.
Hej? To je ten balans.
Hej, to je skôr ten balans. Hej? A nie je asi cesta, že človek bude robiť len viac a viac a viac a myslieť si, že viac toho dokáže. Hej? Že ak chce človek toho viac dokázať, ak chce zvládať náročnejšie veci, tak musí pracovať práve na tej svojej nosnosti. Na tej svojej kapacite. nie pridávať si robotu navyše. Hej, že človek si myslí, že keď urobím viac, tak dobre, urobím viac, lebo budem menej spávať, budem menej oddychovať, budem menej dovolenkovať. Hej, že práve poznáme veľmi veľa príbehov úspešných ľudí, ktorí dokázali veľmi veľa a oni väčšinou mali nejaké svoje koníčky, mali čas, vedeli relaxovať, vedeli oddychovať, neboli 12 hodín denne v práci a iba, že makali. Hej, že vedieť to vyvažovať, hej, že zvyšovať tú svoju kapacitu. To je cesta. Nie zvyšovať otačky.
Mm-hmm. Od čoho závisí naša prirodzená kapacita voči stresu?
No, prirodzená. Čo je prirodzená? Hej, že niečo, s čím sa rodíme? Hej, keď sa narodí...
Rodíme sa s kapacitou?
No, rodíme sa s nulovou, hej. Mm-hmm. Vlastne ako deti, keď sa narodíme, tak nedokážeme v podstate ani sa pretočiť z brucha na chrbát.
Bez stresu. A ani nijak.
Hej, ako aj takýto pohyb je pre nás záťaž, ktorú nevieme. Tie svaly nie sú na to privyknuté. Sú mekučké, nemajú žiadnu silu, hej, že... Vlastne my ako neschopné deti s nulovou kapacitou sme odkázaní úplne na rodičov, na ich ochranu, na bezpečie, ktoré nám vytvárajú, na to, že nám naplňajú naše základné potreby. A ja rád používam tento príklad, hej, že ja keď sa deti učia chodiť, hej, tak vlastne oni sa učia chodiť od prvého okamihu, jak sa narodia, alebo tým, že sa vôbec nejakým spôsobom pohybujú, že sa vedia pretočiť, že vedia natiahnuť ručku, nožku, vedia sa postaviť na štyri, hej, začnú sa hýbať po štyroch, začnú sa najprv húpať na štyroch, hej, keď sa vedia húpať na štyroch, idú sa posunúť, hej, potom jedného dňa sa začnú vyťahovať hore, že vlastne to teličko spevňuje sa pomaly, postupne, vlastne každodennými nejakými malými drobnými pohybmi. Hej. A jedného dňa sa vyťahnú, začnú ručkovať. Hej. A jedného dňa sa pustia, prestanú ručkovať, prejdú pár krokov. Hej. A medzi tým je hrozne veľa zlyhaní. Veľmi veľa všelijakých pádov a neviem čoho všetkého. A pokiaľ sa okolo toho nerobí hysteria, to dieťa sa s tými pádmi netrápi. Považuje to za samozrejme, hej, pokiaľ rodičia do toho nejak nevstupujú vyrušujúco. Hej. A dieťa má rok a pol a úplne pekne chodí. Hej. Ale to bol proces toho roka a pol, kým sa to spomalinky spevňovalo všetko. Hej. A myslieť si, že dieťa sa narodí, že tak dobre, ty sa teraz nehyb, lebo teraz sa nemáš hýbať, hej. Teraz počkaj mi, budeš iba leškať, hej. A po roku a pol mu povieme, tak teraz je čas na chodenie, nech sa páči, môžeš. Hej, tak vieme, že to je úplná blbosť, hej, že takto to nefunguje. A toto je spôsob úplne, že vo všetkom, čo robíme. Hej, že keď chceme niečo zvládať, tak potrebujeme ísť po malých krokoch, dopriať si zlyhania, dopriať si oddych. Toto je normálna cesta učenia sa. Hej, myslieť si, že niečo som nerobil a teraz niekto mi to ukáže alebo ja si niečo prečítam a teraz to začnem robiť a budem v tom bezchybný a dokonalý. Tak to je blbosť. Hej, tak toto nejde. Začnem to robiť, budem to robiť postupne, po malých krokoch, viem si oddychnúť, zlyhám, nevadí, vyskúšam opakovane. Hej, toto je spôsob rastu vo všetkom.
To znamená, že záleží na tom, ako sme rástli v tej svojej odolnosti voči stresu. Môžeme to povedať takto?
Áno. A ako sme boli aj povzbudzovaní a podporovaní.
Áno.
Hej? Že vlastne to je základná rola rodičov, vytvárať nejaké bezpečné zázemie a podporovať ten prirodzený rast, ktorý tomu dieťaťu je úplne prirodzený. Hej? Že každé dieťa, pokiaľ nemá nejakú vážnejšiu poruchu, pediatri by vedeli hovoriť, čo všetko tam môže byť problém, hej, ale pokiaľ tam nie je nejaká vážnejšia porucha, tak sa ťaha na tie nohy. Hej, chce sa rozvíjať, hej, že tam je ten vnútorný rastový trend učenia sa novým veciam úplne prirodzený. Hej, a rodičia to okolie, to má podporovať, má tomu dávať príležitosť, má dávať pozor, aby... Samozrejme, že majú dávať rodičia pozor, aby dieťa, keď sa učí chodiť, nepadlo z nejakého schodu alebo z nejakej výšky, nenechám ho chodiť po schodoch, keď ešte sa nevie postaviť na zadné, hej, že zabraním takým tým nebezpečným situáciám, ale nezakazujem, nebrzdím, hej, že veľakrát sa stáva to, že tí rodičia možno sami zúskostnení so svojimi zlými skúsenosťami sú až príliš opatrní, nenechajú dieťa vystaviť sa zlyhaniu. A teraz nehovorím, že skočiť z 3 metrov a vyskúšať, čo to so mnou spraví, hej, že to by bolo asi hlúpe. Hej, to by rodičia nemali pripustiť, alebo takéto úplne, že bezbrehé, nejaké nebezpečné správanie, vyslovene nebezpečné, život ohrozujúce, zdravie ohrozujúce, ale také tie normálne zlyhania by sme mali deťom vedieť dopriať a podporiť ich v tom. Hej.
Čo urobiť ako prvé, ak zistíme, že nás náš životný štýl udržuje v neustálom strese?
No, trošku sa pozrieť možno hlbšie, hej, že čo je zdrojom toho stresu. Hej, že my na jednej strane, áno, môžeme si hovoriť, že mám nejaké symptómy, som napätý, moje telo nejak reaguje, tak riešim už tie dôsledky. Hej, že veľakrát ja poviem, však chod si zabehať, zašportovať a určite ten šport je užitočný, ale môže riešiť v danom okamihu už len tie dôsledky. Hej, že človek si trošku vypne, oddychne, vyrovná si nejaké hormóny, vyrovná si celú tú mikrochémiu v mozgu. Hej, že tá mikrochémia v mozgu je vo veľkej miere závislá od fyzickej námahy, od pohybu. Hej, takto sme konštrukčne postavení 10 000 rokov.
Áno.
Hej. Možno posledných 70 rokov, 100 rokov, hej, máme tej fyzickej námahy menej. Ale môžeme tým riešiť iba tie dôsledky, ktoré prichádzajú. A vlastne, keď už je ten problém hlbší, tak je potrebné sa pozrieť na to, čo je zdrojom toho stresu. Hej, že čo je tým ohrozením, ktoré na nás dolieha. Potom sa môžeme pozrieť, že fajn, vieme s tým ohrozením niečo urobiť, vieme ho zmeniť, vieme ho zo života odstrániť. Hej. Alebo ešte môže byť aj iná situácia, v niečom komplikovanejšia, že tá istá vec pôsobí na dvoch ľudí, viacerých ľudí a niekto ju vníma ako ohrozujúcu a pre niekoho je to úplne normálna, štandardná situácia. Hej, a teraz je otázka, prečo je to pre mňa ohrozujúce. Ja možno zistím, že to, tá moja životná história, ktorú mám za sebou, vo mne vyvolala také vnímanie sveta, alebo navodila mi, hej, že ja zrazu nejaký ja vnímam ako ohrozenie.
Platí to aj na prácu, na to pracovné prostredie? Vieme si povedať nejaký príklad?
Určite, ako práca nie je žiadne, v ničom výnimočná situácia, hej, tak je to pracovný kontext. Ale rozmýšľam možno nad takým príkladom, keď veľmi často sa hovorí o nezdravej orientácii na výkon, výkonovosť. Hej, že sú ľudia, ktorí non-stop potrebujú podávať obrovský výkon. A podávajú ho a neregenerujú a že to seba deštruktívne alebo sú deštruktívni voči iným ľuďom. Je, že stále nakladajú, stále proste, keď dosahovanie cieľov výsledkovým robí dobré. Mm-hmm. A niekedy sa ako výkon až tak ako zatracuje alebo znehodnocuje, že zase výkonový človek, že krútime nad tým nosom, že to nemá niečo v poriadku. Ja si myslím, že výkon sám o sebe je úplne dobrá vec, normálna vec, patrí do života. Vďaka výkonu môžeme normálne fungovať ako spoločnosť. Hej, že tým, že podávame výkon, vytvárame hodnoty, vďaka ktorým potom žijeme. Ale môže byť, že tá motivácia k tomu výkonu nie je daná tým, že by som videl nejaký hlbší zmysel v tom, čo robím. Hej. Ale je daná tým, že je to pre mňa prostriedok napríklad k tomu, že cez ten výkon vnímam svoju hodnotu napríklad. Mm-hmm. Hej, alebo nejakú prestíž, alebo si tým zarábam na nejaké prijatie do nejakého klubu. Hej. Rád používam príklad lekárov a prosím, aby to nebolo zle pochopené. Hej, prácu lekárov si veľmi vážim. Hej, že je to veľakrát naše spoločnosti nedocenená alebo nedohodnotená práca. Hej, a to prostredie je náročné. Ale na tomto pekne vidíme, že tá motivácia podávať výkon ako lekár alebo byť lekárom môže byť dvojaká. Hej? Že tá primárna motivácia je liečiť ľudí, prinášať im zdravie, skvalitňovať život. A keď je pre lekára toto tým primárnym motivom, že toto chcem robiť, tak môže ho to aj naplňať. Hej? A môže to mať aj nejaké hranice. Hej? Že dobre, do jakej miery to dokážem, viem, a keď som unavený, vyčerpaný, no tak nemôžem, hej. A viem, že mnohí lekári sú veľmi unavení, vyčerpaní a robia obrovské nadčasy, hej, že je to súčasná realita. Ale určite poznám aj veľa ľudí, ktorí chcú byť lekármi nie preto, aby pomáhali liečiť ľudí, ale je to status.
Chápem.
Lekár niečo znamená. Lekár má moc nad ľuďmi. Hej, niekedy hovoríme, že sú takí polobohovia, hej, že oni rozhodujú o živote a smrti a zdraví a niekomu toto napríklad robí dobre. A to je ten motív, ktorý ho ťaha. Hej. A teraz to môže byť motív, ktorý veľmi nezdravo toho človek ťaha, lebo tou prácou, tým výkonom chce získavať práve to uznanie, ten status. Hej. A čím viac pracujem, tým som lepší. Čo nie je pravda. Hej. To je to scestné. A toto sa môže diať v akejkoľvek profesii. To nie je nejaká lekárska špecialita. Toto sa môže diať v ITčku, v práve, v akejkoľvek práci. Hej. Že tým výkonom si chcem zarobiť napríklad na prijatie. Na seba hodnotu. Aby som si vážil sám seba. Aby si ma vážili iní ľudia. Lebo ja som dokázal niečo. A toto je scestné. Toto je niečo, čo je veľmi seba deštruktívne a nikomu nikdy nepomáha.
Čo ak nie sme pripravení pripustiť si možnosť, že by sme niektoré úlohy vyhodili z nášho kalendára? Ako zistíme, že by sme ich všetky dokázali napríklad aj zvládnuť, ak by sme ale zmenili náš prístup? Alebo ak by sa zmenila naša motivácia?
Ja sa veľmi často stretávam, keď pracujem s manažérmi, prídu s tým, že vlastne nestíhajú, nezvládajú. Je toho hrozne veľa. Tých vecí je fakt veľa. A jednoducho nemôžu byť spokojní, kým to nedokončia. Chceli by odchádzať večer s čistým stolom a mať vybavený mailbox a proste poštu a všetky veci, ktoré na nich doliehajú. Ja si osobne myslím, že v dnešnej dobe nie je možné urobiť všetko, čo sa na človeka nakladá. Hlavne na človeka, ktorý chce byť poctivý a robiť veci skutočne úprimne dobré. Hej? Že nemá takéto životné motto, že čo najmenej sa narobiť, čo najviac zarobiť a delegovať všetko inde. Ale aj reálne chce prispieť. Hej? Chce urobiť niečo, čo urobiť má. Že skôr si myslím, že je dôležité zmeniť paradigmu nazerania, že budem dobrý manažer alebo budem dobrý zamestnanec, keď porobím všetko. Hej, že ak človek má túto paradigmu, tak môže byť notoricky nešťastný. Nenaplnený. Bude mať pocit frustrácie, pocit nedostatočnosti. Hej. A reálne tá doba je bláznivá, hej, že tých úloh, ktoré sa na nás sypuje, veľmi veľa. My nedokážeme vyhovieť všetkému a všetkým. A to je jedno, aká je to profesia. Že to, čo sa musíme učiť, a mnohí manažeri sa to veľmi ťažko učia, ale to nemusí byť manažer, to môžu byť aj zamestnanci, že jednoducho z toho množstva úloh, ktoré na mňa doliehajú, potrebujem vybrať tie, ktoré sú skutočne najdôležitejšie, najpodstatnejšie a tým sa venovať primárne. Hej, vedieť, čo dneska jednoducho sú tie 2, 3, 4 veci, ktoré urobím aj keby čo. Hej.
Chápem.
A úplne bežne sa stáva, že možno 20-30% tých vecí, ktoré na mňa doliehajú, ostane nedotknutých. A je to veľmi blbý pocit nechávať to takto,
že to.
Ja viem, že by to bolo treba a je to dobré, je to aj užitočné, aj by to pomohlo, aj by mi to neviem, čo všetko dobre spôsobilo aj iným ľuďom, hej? Ale zase sme pri tej našej osobnej kapacite, hej? Že my máme nejakú kapacitu, my sa nemôžeme tváriť, že ju nemáme, keď sa budeme tváriť, že ju nemáme, tak veľmi ľahko môžeme zhavarovať, hej? Môže prísť problém a potom nás odstaví na niekoľko mesiacov. Hej. Alebo ju jednoducho rešpektujeme a vie, že v ten deň už potrebujem nejaký priestor aj na regeneráciu. Hej. Proste to je jak s tým behaním. Hej. Keď si poviem, že budem každý deň behať, pridávať si, ale nedopravne si zregenerovať, tak ten gap narastá a je s tým problém. Hej. A to nehovorím, že teraz človek by mal stagnovať, ošetrovať sa, byť v nejakom statickom móde a niekde v nejakom kruhu sa krútiť dokola. Hej. Práve naopak, hej, človek keď chce rásť, musí regenerovať.
Zatiaľ, čo niekto pracuje v prostredí, ktoré podnecuje k prepracovaniu alebo v práci, kde ho podnecujú, aby pracoval po pracovnej dobe, alebo ho doháňajú k prepracovanosti iné externé faktory, napríklad partner alebo partnerka. Ale sú aj ľudia, ktorí naopak vytvárajú tlak sami na seba. Ako zistiť, aká je tá skutočná príčina toho, že sa cítime prepracovaní, zahltení, pod tlakom?
No, zase tých príčin, tých hlbších príčin tam môže byť viacej. Asi nestihneme prejsť teraz cez všetky. Sú nejaké signály, ktoré nám začne vysielať naše telo, keď už je zle. Hej. Úplne základné signály sú, že človek začne mať problémy so spánkom. Veľmi veľa ľudí má problémy so spánkom. Buď nevie zaspať, alebo sa v noci budí. Alebo sa budí príliš skoro ráno a už nemôže spať. Hej, že problémy so spánkom sú jeden z prvých signálov, že asi niečo nie je v poriadku. A treba to rešpektovať. Hej, že prvá reakcia je najčastejšia, že hľadám niečo, čo mi pomôže zaspať. No tak dám si pohár whisky, alebo otvorím si fľašku. Hej, niečoho, víno, alebo čokoľvek. Asi najhoršia možná vec, ktorú ľudia môžu robiť na spánok. Hej, že síce mysel sa trošku otupí, prestanú myšlienky, zdá sa, že lepšie zaspím. Alkohol je toxický na spánok. Po alkohole je spánok, kvalita spánku už zlá. Hej. Pri dlhodobom riešení touto cestou je to veľmi zlá. A takisto to môže byť s inými látkami. Ľudia idú po hypnotika k lekárovi. Hej. Nezmenia príčinu, prečo majú problém so spánkom, ale riešia problém so spánkom nejakým instantným riešením, rýchlym. Hej. To je spánok. Môže byť strata pozornosti. Hej. Že človek sa nevie koncentrovať na niečo, keď už je preťažený, keď je toho veľa. Si povie, že no tak už piatýkrát čítam ten mail, som na konci a neviem, čo bolo na začiatku. Hej. Veľmi vážny signál. Hej. Veľmi vážny signál je, že práca, ktorú mal človek rád, ho už nebaví. Mm-hmm. Niečo, kvôli čomu ja neviem, veľmi túžil a snažil sa získať nejaký job a po pár rokoch ho to už vlastne nebaví, už to otravuje. A každé stretnutie s klientom, so zákazníkom alebo nejaké jednanie, ktoré mával predtým rád, je pre neho neskutočná otrava a prichádza až pocit hnusu. Hej. To je veľmi vážny signál, že niečo nie je v poriadku.
Je to aj signál, že to ide z nás, že to nie je o tom, že niekto iný nám nakladá, ale že my sami
takto,
sa dávame pod ten tlak.
Áno, môže byť v prostredí, keď mi iní nakladajú a ja to všetko iba akceptujem. Uh-huh. Hej. Ale vždy som za to zodpovedný a aký mám k tomu celému postoj. Lebo sú ľudia, ktorým keď je nakladané, povedia, že vieš čo, tak povedz, čo chceš, hej, lebo už mám tri veci, tak ja dneska môžem urobiť jednu alebo dve, lebo proste ten čas si to vyžaduje, ale nemôžem všetky tri, tak si vyber prioritu. Hej. Povedia svojmu šéfovi veľmi asertívne a ten šéf, pokiaľ je trošku pri zmysloch, tak vidí, že pokiaľ má ten človek tieto pracovné nástroje v takomto kontexte, tak jednoducho neurobi tri, ale jednu vec. A musel by tam byť do rána, aby urobil všetko. Jednorazovo sa to dá, ale nemôže to robiť človek permanentne a dlhodobo. Hej. Ak manažer tlačí permanentne a dlhodobo robiť nadčasy, hej, tak to je destruktívne a pokiaľ človek môže z takého prostredia vypadnúť, asi by mal, keď sa chce o seba postarať, hej, keď je to bezohľadné. Akože vyslovene, že bezohľadne dlhodobo sa tlačí, žmýka, tak to je neudržateľné. Hej. Je len otázka času, kedy by človek odtiaľ mal vypadnúť, aby si neuhnal nejaký vážnejší problém. Hej. Na druhej strane môže byť človek aj sám voči sebe takýmto otrokárom. Hej. A toto už je hlbšia téma. Hej. Ja možno len trošku načrtnem, že o čom sa tu rozprávame.
Povedzme si, z čoho to pramení, alebo či to môže prameniť z detstva už. Takýto postoj samému k sebe.
Ja to trošku vysvetlím cez filter kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorej sa venujem. Úplne taký tá základná pointa je, že my v živote nereagujeme na veci, ktoré sa okolo nás dejú, ale my reagujeme, odborne povieme, že na mentálnu reprezentáciu toho, čo sa okolo nás deje. My reagujeme na to, ako si interpretujeme to, čo sa okolo nás deje. Hej, to znamená, že my si vytvárame nejaký kognitívny obraz o tom, čo sa okolo nás deje. Hej? objektívne sa dejú rôzne veci a môj obraz, ktorý ja mám mentálne, je nejaký. Ja to nejak vnímam. Hej. Dá sa to pripodobniť k mape a k realite. Hej. Že mesto je realita, ale ja mám nejakú mapu a tá mapa mi hovorí o tom, kde sú aké ulice, kde sú aké cesty a tak ďalej. A my si robíme takýto kognitívny obraz nielen o svete okolo seba, ale my si robíme takýto kognitívny obraz aj sami o sebe. Hej, že ako sa vnímam sám seba, aký som. Hej, že to je odpoveď na otázku, čo si myslím, kto som. Hej, a aký som. Čo sú moje role. Hej. Otec, manžel, brat, manažér, psychoterapeut, zamestnanec, sused, kamarát, hej, role. Môžeme sa pozerať na seba obraz cez svoje schopnosti. A tak ďalej, hej. To znamená, že ja mám nejaký obraz o sebe. A ten obraz o sebe si vytváram od malého malička. Hej. A ja si vytváram obraz nielen o sebe a o svete, ale aj o iných ľuďoch. Hej. Učím sa, akí sú iní ľudia. Hej. Že niekto má pocit po svojich životných skúsenostiach v nejakom veku, že nikomu sa nedá veriť. Lebo všetci kupujú len sami za seba. A keď príde do rozhodujúcej situácie, dávaj si pozor. Hej. Ľudia sú nebezpeční. Hej. Niekto je viac otvorený voči iným ľuďom. Máme nejaké úsudky, nejaké predstavy. Hej. Že my si vytvárame určité predstavy, určité máme to core beliefs, jadrové presvedčenia, ktoré sa formujú na základe množstva skúseností, ktoré máme od detstva do nejakého obdobia dospievania, dospelosti. Hovorí sa, že okolo 22-23 už máme tie hlavné jadrové presvedčenia o sebe, o iných ľuďoch a o svete nejakým spôsobom zafixované, zadefinované.
Takže toto vytvára ten náš pohľad samého na seba.
No a to je ten pohľad na seba, na iných ľudí, na svet okolo. A veľakrát medzi týmito presvedčeniami sú neefektívne presvedčenia. Mm-hmm. Hej, tie presvedčenia, ktoré máme o všetkom okolo, to je práve to, ako my interpretujeme realitu okolo seba. Vo väčšine sú v poriadku. Hej, môžeme si to predstaviť, že máme mapu, ktorá je plus minus OK, ale niektoré veci tam sú zle zakreslené. Hej. A my teraz ideme v realite a máme pocit, že tam by mala byť diaľnica a nájdeme tam polnú cestu. Hej. Alebo naopak, máme pocit, že tam je les a zrazu tady ide pekná cesta a my sme urobili obchádzku a mohli sme ísť krátko. Hej. A toto sa stane, že niečo z tej kognitívnej mapy, ktorú máme, je zle. Hej. Nie je v poriadku. Nie je odrazom reality.
Chápem.
Hej. A to môžu byť rôzne presvedčenia o sebe. Hej, že veľakrát ľudia prichádzajú aj s tým, že pochybujú o tom, čo dokážu. Hej, že sú zneistení. Majú pocit, že nedokážu, že nevedia, že sú nekompetentní, nemajú odvahu vstupovať do veci. A pritom sú to veci, na ktoré by aj oni mali. Hej? Aj reálne ich vedia dosiahnuť. Hej? Hovoríme, že majú nízke sebavedomie.
Mm-hmm, áno.
Hej? Nízke sebavedomie. Seba vnímajú vlastne veľmi, veľmi seba kriticky alebo nedostatočne. Hej? Naopak máme ľudí, ktorí majú prehnané sebavedomie. Hej? Že vnímajú seba až veľmi kompetentne. Majú pocit, že budú riadiť aj zemegulu. Hej? Ale nemajú na to, aby riadili ani vlastné veci, vlastný život.
Áno.
Hej? Poznáme. Hej? A títo dve skupiny ľudí majú jedno spoločné, že nevnímajú sa realisticky, nevnímajú sa pravdivo.
Hej. To znamená, že keď sa nevnímame pravdivo, tak potom nevieme, kde sú tie naše hranice.
Presne tak.
A tým pádom sa môže naozaj ľahšie stať, že sa preťažujeme, alebo že sami na seba vyvíjeme ten tlak a vieme to aj ťažšie identifikovať. Vieme si povedať, aké zvyky majú ľudia, ktorým nevedia teda o tých svojich hraniciach a ktorí majú to svoje nízke sebavedomie, keď možno o tom ani vlastne netušia?
Aké majú zvyky?
Mm-hmm. Hovorí sa napríklad o zvykoch úspešných ľudí. Sú také rôzne články, čo máte robiť, aby ste boli úspešní. Úspešní ľudia vstávajú skoro, všetko majú vybavené tak a tak. Ale či existujú aj zvyky alebo nejaké signály ľudí, ktorí práve majú ten problém, o ktorom ktorý ste vy pomenovali, že Že niečo tam v tej vnútornej mape nie je správne.
Veľmi často sa stretávam napríklad s perfekcionizmom. A som prekvapený, keď ľudia perfekcionizmus považujú za dobrú vlastnosť. Ja veľa pohovorím.
Takže nie je.
No, podľa mňa nie je. Podľa mňa to je dosť veľký prúser životný. Sorry. Pardon. Lebo to je pocit, že ja budem robiť veci dokonalo, alebo robím veci dokonalo a na všetkom si dám veľmi záležať. Ako je to energeticky hrozne náročné. Hej, a jednoducho tým, že perfekcionisticky všetko zvládam a naplňam očakávania všetkých okolo, a hlavne tie svoje, hej, že to má robiť tým dôležitým, hodnotným človekom. Hej, čo je ako z podstaty blbosť. Hej, že viazať hodnotu človeka k jeho výkonu, ja neviem, či to je ako dobré, hej, že k čomu to komu pomáha. Hej, že ono je fajn, keď človek podá dobrý výkon, ale asi od toho by sa nemala odvíjať naša hodnota. Hej. A vlastne človek, ktorý si povie, že ja som taký perfekcionista, ja budem veci robiť dokonalo, no tak on na seba naklada bremeno, ktoré je z môjho pohľadu neúnosné.
Stále sa cíti nedokonalý.
Ale ja si dokonca myslím, o tom sme sa rozprávali na začiatku, že rast je možný iba vďaka tomu, že leziem do nových vecí, ktoré neviem robiť a robím chyby a pripúšťam a vlastne na základe toho sa učím. To znamená, že človek, ktorý rastie, rozvíja sa a buduje svoju rezilienciu a svoju nosnosť a kapacitu zvyšuje, tak od podstaty musí robiť chyby a zlyhávať.
Nemôže byť dokonalý.
Nemôže byť dokonalý. Hej, takýto človek nie je dokonalý.
Sme zborili predstavu perfekcionistom o sebe a o svete teraz.
No, oni si vlastne, oni by chceli raz, oni by chceli byť silnejší, ale oni si to sami znemožňujú. Lebo byť dokonalý a bezchybný a bez omylov mi bráni v raste. A ja chcem rásť. A oni chcú rásť. Hej, oni chcú byť silnejší, lepší, všetko, hej?
Áno.
Ale proste bránia si to. Hej, že rast bez omylov a bez zlyhaní nie je možný.
Keď je človek perfekcionista, alebo teda kladie na seba ten nadmerný tlak, ako to vplýva na jeho partnerský vzťah? Ako sa to prejavuje?
No, tak tých prejavov tam môže byť veľmi veľa, hej, že jednak sám je so sebou stále nespokojný, lebo keď má trošku sebareflexie, tak si uvedomuje, že nie je taký dokonalý, jak by chcel byť. To znamená, že má stále výčitky, že ešte to som mal a hen to som mal a tamto som mal iné a je nespokojený sám so sebou. Hej, to znamená, ja keď som v akomkoľvek vzťahu nespokojený sám so sebou, tak prichádzam do toho vzťahu nespokojný, neprinášam tam pohodu. Hej, už len to môže byť veľmi znervozňujúce pre druhú stranu, že čo robíš, ako máš toho veľa a urobil si veľa a už proste prestaň s tým, hej, už nás tým nezaťažuj, že ty ešte to chceš mať dokonalejšie, hej, že niektoré gazdinky idú na nervy obyvateľom domu, keď všetko chcú mať tip-top a už ostatní pozerajú, že už tým nepreháňaj, hej, že už nám to leze na nervy. To môže byť úplne takéto jednoduché, hej, že čo komplikuje vzťah, ale ešte horšie môže byť, že rovnakú náročnosť, ako mám na seba, očakávam aj od iných. A že ja mám tie dokonalé perfekcionistické nároky na svojho partnera alebo na deti.
Stáva sa to? Stretávate sa s tým napríklad u svojich klientov, že potom sú takto, majú takéto nároky práve na partnera, na deti, vyžadujú nejakú dokonalosť?
Veľmi často sa stávam. Keď riešime problémové situácie v prítomnosti už dospelých ľudí napríklad, alebo študentov, že hľadáme, kde je zdroj ich problému a prečo prežívajú, ja neviem, úzkosti alebo nezvládajú určité situácie. A keď to stopujeme, snažíme sa to vypatrať, že kde to vzniklo, kde to má korene, tak veľmi často práve perfekcionistickí rodičia, ktorí to dieťa stále a musíš hento a musíš tamto a ambiciózne a na také školy a toľko krúžkov a takéto výsledky a takáto vysoká, že to dieťa sa v tom úplne stratilo, že tak, jak bol ten rodič perfekcionistický a svojím spôsobom násilný na seba, úplne zbytočne násilný, tak bol aj na to dieťa a v dobrom úmysle samozrejme. Hej, tí rodičia to nerobia, že ja ti chcem zle. Hej, oni si myslia, že keď budú takí nároční a dokonalosť vyžadovať od detí, že im pomôžu do života. Hej, ale práve naopak, to dieťa žije v non-stop tlaku a v non-stop pocite nedostatočnosti.
To znamená, že ovplyvňuje to. Veľmi. Ten náš vzťah aj medzi dieťaťom, ak takýmto spôsobom veľmi pristupujeme k tomu vzťahu.
Napríklad toto je úplne klasická cesta k pocitu nedostatočnosti, k nízkemu sebavedomiu, k pochybovaniu o sebe, k imposter syndromu. Mm-hmm. Takýto druh výchovy. Hej, to je úplne že vydláždenosť. Vydláždená cesta k tomu, aby dieťa malo v dospelosti problém vôbec s nejakým zdravým sebavedomím. Lebo non-stop nebolo dobré. Hej. Raz mi jeden klient povedal, že no, hral som futbal a dal som 3 góly. Akože unikátne za zápas. Hej. Otec prišiel a povedal mi, že a nemohol si dať 5? Mm-hmm. Hej. Namiesto toho, že perfektné, akože skvelé, poď oslavíme to. Hral si famózne, hej. Že stačí pár pekných slov a ten chalanisko by bol tak povzbudený, že na budúce tých 5 gólov streli. Hej. Ale po takejto reakcii otca, ktorý chodil na každý zápas, vypozeral si a potom prišiel, no, že ale mal si ešte 2 šance. A tie si premárnil.
Áno.
Hej? Hej.
Môže byť človek, ktorý je na seba láskavý, úspešný, alebo si musíme vybrať, že, či budeme teda spokojní, alebo budeme skôr úspešní.
Ja si skôr myslím, že práve ten nedostatok tej láskavosti nám bráni v úspešnosti. Hej? Respektíve, keď to mám povedať priamo, hej, že práve tá reálne prijatie tých svojich zlyhávaní a tých nedokonalostí, ktoré sú nevyhnutné pre rast, nás vedie, nám umožňuje ten rast. Hej. Že keď sa hovorí o pokore ako o dôležitej nejakej charakteristike, tak pokora je vlastne tá zdravá pokora, nie teraz tá nejaká, že tvárim sa, že ja nie je to ako, že ja nie som taký dobrý, alebo ja neviem, niekto mi dá uznanie, ja poviem, to nie, ja to iný, a neviem, taká tá, že neviem prijať aj ocenenie, hej. Ale tá reálna, dobrá, zdravá pokora je vlastne o tom, že ja som si vedomý svojich zlyhaní. A ja som si vedomý, že do tých zlyhaní idem zámerne, hej. Lebo tie zlyhania sú cesta učenia sa. Hej. Že robím tie veci nedokonale, lebo sa ich chcem naučiť robiť. Hej, tak jak sa to dieťa učí chodiť. Ono musí padnúť 500 krát, kým začne suverénne chodiť. A netrvá mu to dlho, hej. S baletom decka začínajú v 3. Hej. A to už nie je, že hoci aké chodenie, hej. To už je takéto ladné, takéto vedomé, hej. Že ten rast nemusí trvať tak dlho, keď si človek dovolí zlyhania. A byť si vedomý zlyhaní a svojich nedokonalostí je veľmi oslobodzujúce. Hej, že to mi práve dáva tú možnosť, že áno, ja viem, hej, veď preto to robím, aby som bol lepší. Hej. A to je tá láskavosť, tá zdravá láskavosť v sebe, že si doprajem ten komfort zlyhávať. A doprajem ho aj iným ľuďom. Ale to nie je, že teraz kašlem na to a však zlyhávajme od rana do večera, kašlíme na veci. Hej, že my nezlyhávame, pretože na to kašleme. My zlyhávame ako nevyhnutný vedľajší efekt učenia.
Že ak to chápem správne, tak keď sa dovolíme, tak budeme mať lepší vzťah aj k sebe, aj k ostatným.
Proste bez zlyhania v živote to nejde. Takto sme nadizajnovaní. Ano. Takto je dizajnovaný rast.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Rozprávala som sa s psychológom a koučom Michalom Bačom. Moje meno je Iveta Tanocká a počúvali ste prvý diel podcastu Terapia slovom. Do počutia pri ďalšej časti.
Do počutia.